na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači křesťanské vlny Českého rozhlasu Plzeň, vám přeje František Hromada. Dnešní křesťanskou vlnu jsme připravili jako pozvání do míst, která jsou silně poznamenána duchovním odkazem benediktinského řádu v Čechách. S historikem benediktinského opatství na Břevnově Ondřejem Koupilem hovořila Alena Zemančíková o podvojnosti břevnovsko-broumovského benediktinského území. Tato podvojnost není jen místní, ale i jazyková. Broumovsko v severovýchodních Čechách bylo územím, kde se hovořilo převážně německy. Břevnov vnímáme jako místo s českou tradicí. Jak se obě místa i tradice prostupovaly v historii staré tisíc let, uslyšíte v dnešním našem vysílání. Pokračujeme tak v postupném seznamování se s jednotlivými řády, které působily na našem území a ovlivňovaly naši duchovní kulturu i kulturu běžného života. Vycházíme z toho, že naše neznalost v tomto směru je značná, což vede k častým nepochopením. O založení Břevnovského kláštera roku 993 se dozvídáme z opisu listiny pořízeného na žádost opata Dluhomila. Originální dokument, bula papeže Jana 15. z 31. května 993, se zřejmě rozpadl. Vznik kláštera je ovšem opředen půvabnou zakladatelskou legendou. Podle ní Přemyslovec Boleslav II., zvaný Zbožný, a svatý Vojtěch měli sen, němž byli Hospodinem vyzváni, aby u pramene Brusnice nedaleko Prahy založili benediktinský klášter. Oba výzvu uposlechli a setkali se na místě zjeveném jim ve snu. U pramene uviděli jelena, který se chtěl napít vody. Bránilo mu v tom břevno. Svatý Vojtěch břevno z pramene vyňal a voda prý prudce vytryskla a jelen tak mohl ukojit svou žízeň. Břevno, osekaná větev se zbytky tří pahýlů po větvích, ostrví, se stalo součástí klášterního znaku a v období baroka bylo prý ještě ukazováno jako cenná relikvie. Břevnovští benediktíni v roce 1213 získali darem od krále Přemysla Otakara I. území Broumovska a Policka s malou osadou benediktinských poustevníků. Zatímco polická část vznikajícího klášterního dominia byla osídlena z vnitrozemí Čech, Broumovsko bylo součástí mohutné kolonizační vlny z Německa. Pravděpodobně roku 1255 byl na ostrohu nad pravým břehem řeky Stěnavy založen Broumov jako právní centrum a jediné místo vyhrazené trhům a řemeslu. Ondřej Koupil, historik benediktinského opatství v Praze na Břevnově, vypráví dějiny českého působení řádu s přístupem historika, bez emocí. ale během pořadu uslyšíme, nikoli však bez poezie.
První misionáři křesťanští, kteří přicházejí na území Čech z Bavorska, jak víme, byli benediktíni právě. Byli to členové klášterů, především tedy se to týká kláštera svatého Emeráma nebo Jimrama v Řezně v Regensburgu, kteří jako hraniční kláštery říše dostávali za úkol jakési misijní poslání u Avarů a u Slovanů. Přicházejí i do Čech, překládají první například texty modliteb do místního slovanského jazyka, ještě tedy před tím, než sem přišli jako misionáři nebo na Moravu, Cyril s Metodějem. To jsou první benediktíni na našem území. První benediktíni, kteří tady našli domov, muži, byli opravdu ti, co přišli, ta skupinka, která přišla na Břevnov na konci 10. století v roce 993, když tady svatý Vojtěch jako pražský biskup a vládnoucí přemyslovský kníže Boleslav II. Zvaný Zbožný založili klášter. Traduje se, že ta skupina mnichů přišla spolu se svatým Vojtěchem z Říma, z vrchu Aventínu, a že to byli tedy od původu italští mniši, když to tak řekneme. Do jakých Čech tito mniši přišli, to je ještě otázka poněkud složitější. O 10. století obecně nemáme tolik pramenů, abychom mohli rekonstruovat nějak podrobně tehdejší život, ať už obecný, politický, náboženský nebo kulturní. Snad nejpodrobnější jsou naše informace o postavě takového velkého Čecha, Evropana zároveň, svatého Vojtěcha, které se právě týkají míry christianizace Čech. Svatý Vojtěch odešel ze své diecéze a potom se do ní zase vrátil a v podstatě hlavním důvodem, kromě sporů s vládnoucím přemyslovským rodem, byla jakási marná snaha christianizovat Čechy do větší hloubky. Stěžuje si na konkrétní projevy přežívajícího pohanství a odchází z té diecéze, později zase zván, aby se vrátil a v díle pokračoval. Nicméně umírá stejně mimo Čechy jako mučedník v Prusku v roce 997. Ty Čechy 10. století si tedy můžeme představit jako křesťanskou zemi v tom raně středověkém slova smyslu, čili křesťanský je vládnoucí vévodský dvůr, křesťané jsou předáci, je založeno už několik kostelů, jsou tu první domácí svědci, jako svatý Václav z přemyslovského rodu, jeho neteř, ctihodná mlada, která zakládá první klášter benediktýnek na Pražském hradě a vůbec první klášter u nás na začátku 70. let 10. století umírá také v pověsti svatosti a dodnes požívá toho titulu ctihodná. Konec konců sám Vojtěch umírá jako mučedník a brzy po své smrti je uctíván jako světec. Čili to jsou Čechy 10. století, to je doba, kdy vznikají první kláštery benediktínské. Musíme připomenout, že kromě Břevnova byl ještě na konci 10. století založen další benediktínský mužský klášter na ostrově, tedy na soutoku Sázavy a Vltavy jižně od Prahy.
Oh,
Abychom našli stabilitu místa, je třeba sestoupit do hlubin. Na ose času do minulosti, po ose prostoru krypty břevnovského kláštera.
Projdeme zdí, která odděluje prostor, který byl odhalen až v 60. letech a vykopán potom až na konci 70. let 20. století. Doktor Vladimír Píša tady odhalil velmi významné zbytky krypty kamenného kostela z 11. století. Takže prosím, pojďte přede mnou.
To jsou ovšem úplně dokonalé zbytky.
Ano, ono je to částečně rekonstruováno a co leželo, tak bylo třeba postaveno, ale víceméně se, jak se hezky říká, v rumu pod tou současnou vrcholně barokní stavbou uchovala krypta z 11. století, která je pozůstatkem prvního kamenného kostela tady v Břevnově. Předpokládá se, že kostel tu musel být od začátku toho sklonku 10. století, ale že ty první stavby byly dřevěné a zkrátka nic se z nich nedochovalo. Tohle je unikátně dochováno a patří to vlastně dnes už po té, co to bylo objeveno, k velmi významným raným památkám románské architektury u nás.
V této románské kryptě tedy, jak jsme si řekli, bychom mohli pokračovat v rozhovoru o benediktínském řádu nějakým pokusem o vystižení benediktínské řehole.
Benediktíni už to jméno samo odvozují celé své působení od postavy svatého Benedikta z Nursie, italského mnicha, který žil pravděpodobně buď od konce 5. století do 6. století, nebo spíše novější bádání posunuje ta jeho životní data spíše do toho 6. století a je autorem textu zvaného Regula Monasteriorum. Je to kompilovaný soubor pravidel mnišského života, tak jak se postupně vytvářela v tradici, která pochází z východu, z východního křesťanství, z Egypta, z Palestíny, kde vznikly první kláštery. Svatý Benedikt do 73 kapitol a prologu toho svého textu se snažil shrnout nejdůležitější organizační pravidla z toho kláštera, pro který to psal. A shrnul tam tedy, kdy se mniši modlí, co se modlí, jak se pracuje, jak jsou přijímáni noví členové komunity, jakými zásadami se mají jednotliví členové řídit, dokonce i jakými zásadami se má vzhledem ke komunitě řídit opat. Ta řehole byla napsána sice pro Benediktův vlastní klášter a pro několik klášterů v okolí, ale ukázalo se, že má velmi univerzální charakter a od dob Karla Velikého potom Karel Veliký sám jí byl okouzlen, viděl ten rukopis v klášteře Monte Cassino a nechal ten rukopis opisovat a postupně v celé říši byla řehole zavedená postupně jako jediná, čili benediktíni byli dlouho prostě synonymem pro jakékoliv mnichy raného středověku. To mnišství procházelo nejrůznějšími reformami takzvanými, čili pokusy očistit původní charakter toho mnišství. Co se týká vztahu těch reform k benediktínům v českých zemích, tak tam jsou nejdůležitější reformy klinýská, která ovlivnila svatého Vojtěcha, a potom reforma vycházejícího z německého kláštera Gorce. Když už stojíme tady v kryptě, ta vznikla za doby opata Meginharda, který je typickým příkladem působení té gorcké reformy v českých zemích, protože to je mnich původně z bavorského kláštera Niederaltaich, který právě byl reformován podle Gorce, a mniši z Gorce obsadili mimo jiné jmenovaný ostrov. Byl tady ten břevnovský opat Meginhard a za jeho doby taky poustevník Vintíř na Šumavě, který byl potom v Břevnově pohřben.
Jaký smysl ten benediktínský řád měl?
Mluvíte o benediktínském řádu, obvykle se to tak činí, ale fakticky to dlouho žádný řád v takovém tom církevně právním smyslu nebyl. Nebyla to tedy plošná velká organizace, hierarchicky uspořádaná, ale byl to spíš soubor jednotlivých klášterů samostatných, řídících se stejnou řeholí, ale interpretovanou vždycky místním opatem. A z toho vyplývalo taky takové nejednotné působení těch jednotlivých klášterů. Mluvili jsme už o benediktínech, kteří se vydávali na cesty jako misionáři, tam, kde to bylo potřeba, v územích, která měla být christianizována. Známé jsou postavy učených mnichů, kteří naopak neopustili zdi svého kláštera a konali svou práci ve skriptoriu, v knihovnách, byli autory literárních děl. Významná je taky hospodářská, zemědělská činnost klášterů, ale v podstatě, ať už ta konkrétní činnost byla zaměřena kterýmkoliv směrem, ať už to byla práce více manuální, více intelektuální, sakrální, více působení navenek, za zdi kláštera více zaměření jaksi kontemplativní uvnitř domu, pěstující religiozitu jeho členů. Vždy to bylo neseno tou základní myšlenkou, která je společná mnišství už od starověku, od dob, kdy první křesťané se odevzdávali Bohu do nějakého, jak se říká, zasvěceného života, totiž požehnat to, co ten člověk koná intenzivním vztahem s Bohem, výlučně věnovat ten život Bohu. Čili jestli to byl život osamělého poustevníka nebo člena početné komunity, kazatele pro mnoho lidí, nebo naopak literáta, který sedí a jenom píše, to už byla jakási konkrétní realizace, ale pro mnišství obecně a pro benediktinství tedy také je základní charakteristikou to intenzivní odevzdání celého života v Bohu a konkrétní činnost už se potom odvíjí spíš od dalších podmínek.
Jaký ovšem vliv třeba benediktinští opaté měli v české politice?
Ta role nebyla nevýznamná, když už se podíváte na tu kryptu, která je kolem nás, tak vidíte, že to ve své době byla jedna z nejvýznamnějších staveb. Když se podíváte do kroniky pražského kanovníka Kosmy, tak uvidíte, že jedna kniha je také věnována břevnovskému opatovi. Předpokládá se, že v Břevnově dokonce působila jedna z prvních knižních dílen. Je možné, že i některé významné raně středověké rukopisy byly svým vznikem spojeny s Břevnovem, čili když to shrnu, Břevnov a břevnovský opat byl vedle pražského biskupa výraznou postavou církevní hierarchie a ta jeho činnost nebo činnost té komunity byla takovéto intelektuální ohnisko. Můžeme říct, že pro celou tehdejší Evropu platí, že nebýt kleriků a mnichů, tak se žádná ani státní a další administrativa nekoná, protože to byly vlastně jaksi v dobovém slova smyslu hlavní intelektuálové a konat celé veškeré literární práce.
Tak možná bychom mohli zase změnit místo.
My se nacházíme pod východním závěrem toho dnešního svatomarkétského kostela. Aha. Na tom bych si dovolil ještě vrátit se k té benediktinské spiritualitě, proto je typický mimo jiné pojem stabilitas locí, stálost místa. Od konce 10. století, nebo přinejmenším tedy od doby, z které pochází tato krypta, z 11. století, je jádro celého toho kláštera, čili kostel, úplně ve stejném místě. Tam, kde dnes stojí oltář v klášterním kostele, tam na tom místě stával i v 11. století, stále se nacházíme na stejném místě. Ta stabilita a locí stálost místa ovšem je přímo součástí slibů benediktínových, když se zasvěcuje k životu v klášteře. On má setrvávat s tou komunitou v podstatě stůj co stůj a nevstupuje tedy do řádu, do nějaké abstraktní instituce, ale do konkrétní komunity vázané na konkrétní místo. Proto benediktíni tak jaksi sveřepěl pějí na těch svých místech, protože je to přímo kořenou součástí jejich spirituality. Zajímavé je, že benediktini nikdy neměli, jak jsem o tom mluvil, že nebyl tím centralizovaným jednotným řádem, tak neměli nějaká jednotná pravidla třeba pro stavbu a výzdobu kostelů. Ty kostely byly prostě různé podle doby vzniku a podle místa vzniku a podobně. Benediktinský život se taky liší vlastně dnes už po celém světě a podle toho, kde se odehrával. Zajímavé je, že středoevropské benediktinské kláštery po 18. století nabývají výrazně jiný charakter než třeba benediktinské kláštery francouzské, jsou totiž mnohem víc zaměřeny na duchovní správu. No to bylo dáno i tím, že za josefinských reform se mnohé kláštery, které tu duchovní správu neměly, rušily, čili kláštery si rády uvazovaly farnosti ke spravování, protože to byla jakási legitimace před světem, že mohou a mají existovat dál. A ta tradice zůstává dalším charakteristikem středoevropských klášterů, řekněme rakouských, německých a bývalo to i třeba v Broumově, je klášterní školství. Typická jsou ta klášterní gymnázia, které právě v Broumově bylo.
Když bychom úplně od obecného pojmu kultura to zúžili na umění, tak vy jste mluvil o tom gregoriánském chorálu a dá se říct, že jsou třeba výtvarní umělci nějak výrazně spjatý s benediktinským řádem?
Předpokládá se, že ta středověká třeba knižní dílna, že to byla činnost provozovaná přímo řeholníky, že tedy ti benediktini sami byli těmi činnými umělci. V chrámu, v kterém stojíme, to už bylo něco jiného. Novověk už přinesl postavu umělce jako profesionála, čili Petr Brandl samozřejmě nebyl benediktín, ale byl najat benediktinským prelátem, aby zdobil. Matěj Václav Jekl, který dělal ty bílé sochy po stranách bočních oltářů, to byl také najatý umělec. Jan Jakub Steinfeld smaloval strop a byl samozřejmě najat a všichni další. Ale jisté takové tvůrčí gesto bylo i to najímání, to mecenášství. My to dnes bereme, jakože někdo bohatý si zaplatil někoho, aby mu udělal něco hezkého, ale ty kompozice, například výběr patrocíny pro jednotlivé chrámy a pro jednotlivé kaple nebo boční oltáře, to byla většinou promyšlená teologická struktura, která měla hovořit i k těm, kdo potom budou toho díla jaksi užívat, kdo budou do těch chrámů vstupovat, kdo se tu budou modlit. A v tom bych spatřoval určitě jisté umělecké působení benediktínů. Co se týče jejich vlastní aktivity, ta se většinou už v novověku, řekněme od 17. a 18. století i v našich zemích omezuje spíše na literární aktivitu. Když už tady benediktín nějak působil, tak spíše psaným slovem.
A tento chrám byl projektován a vystavěn?
Původně opat Otmar Cínkev na začátku 18. století předpokládal a najal k stavbě Pavla Ignáce Bayera. Tam došlo k nějaké neshodě, takže Pavel Ignác Bayer byl jako architekt nahrazen Christophem Dinsenhoferem, ten navrhl tento chrám a po něm tu stavbu přejal, po jeho smrti tedy jeho syn Kilián Ignác Dinsenhofer, který stavěl ty budovy okolo, čili prelaturu a budovu konventu a pokračoval v zakázkách pro benediktiny ještě velmi dlouho.
A mohli bychom asi říci, že zrovna třeba otec a syn Dinsenhoferové měli pochopení pro ten benediktínský způsob duchovního myšlení.
Dá se předpokládat, že se jim podařilo vystihnout záměr stavitele opata Otmara Cínka. Uvažuje se, většinou na to nejsou přímé důkazy, co byl tedy ten přímý záměr. Chrám rozhodně působí takovým velice impozantním dojmem a vzletným, kdežto ty budovy okolo, když je srovnáme s budovy třeba velkých rakouských opatství nebo konec konců i s Broumovem, působí poměrně skromně.
A ještě o historickou epochu zpátky, co jsme vlastně přeskočili, nebo já jsem to nerozvinula, vy jste se zmínil, co s tím Břevnovem udělalo husitství a vůbec jak se benediktínským klášterům za husitství vedlo.
Tak husitství obecně bylo jakousi cézurou v našich kulturních a duchovních dějinách. Co se týče Břevnova, ta jeho blízkost k Praze dávala tušit, že klidné doby s rozpukem těch rozbrojů nenastávají. Také byl klášter vypleněn a komunita odsud někdy v letech 420-421 odešla. Shodou okolností měli kam odejít. Oni byli postupně obdarováváni různými územími, měli různé takzvané cely nebo probožství, čili takové pobočné domy, A jedním z nich bylo, takových větších území, bylo Policko. Okolí Police nad Metují, které obdrželi v 13. století a později, protože to Policko nebylo příliš úrodné, expandovali s povolením panovníků do sousedního Broumovska za ty stěny. Tam našli tu zemičku, která dodnes působí i geograficky jako takový samostatný útvar a konec konců váš pořad se tomu území věnuje. Tam vystavěl opat Bavor z Nečtin takový pevný, tehdy tomu říkali zámek, v našem pojetí je to tedy spíš hrad, který byl břevnovským probožstvím a tam se tedy za husitských válek břevnovští uchýlili. Tahle zvláštní situace vznikla tedy v 15. století, trvala vlastně až do století 20. Mluvil jsem dole v kryptě o stabilitě místa, o stabilitě slocí, ta se v případě Břevnova rozdvojila. Ta komunita nadále byla komunitou břevnovských benediktínů, ale dlouhou dobu bylo bezpečnější sídlit v tom Broumově, odtamtud se taky začaly rozvíjet větší hospodářské aktivity, tam se zakládaly v okolí kostely další a dlouhou dobu i v katalozích třeba z 19. století se uvádějí ti břevnovští opati jako opati břevnovští v Broumově. Potom se ujímá taková jiná terminologie, která mluví o břevnovsko-broumovských opatech. Je to asi dost náležitá terminologie, protože nutno říct, že ti opati měli své hlavní sídlo v Broumově a Břevnov byl jakousi takovou stanicí u Prahy. Vždycky tady byla komunita menší, dlouhou dobu po husitských válkách tady sídlil jenom buď jeden duchovní nebo proboč s několika duchovními, až v 17. století za opata Tomáše Sartoria se podařilo obnovit třeba chór mnišský, tu společnou modlitbu mnichů v chóru. A ačkoliv bylo uznáváno, jak si to prvenství Břevnova, tak těžiště činnosti se přeneslo na Broumov a na Broumovsko, na okolí. Ta situace vyvrcholila až snahami oddělit ty dva kláštery. První náznaky se objevují v 17. století, velmi to zesílilo potom ve 20. století a nakonec na začátku roku 1939 byly kláštery odděleny. Dosavadní břevnovský opat Dominik Prokop se stal prvním broumovským opatem a zdejší komunita byla nejprve vedena jenom převorem, čili nižší hodností než opat, konventuálním převorem Anastázem Opaskem, který po válce v roce 1947 byl zvolen opatem. Smutné na tom všem je, že ta komunita broumovská, která byla větší, sdílela osud všech ostatních Němců v Čechách, byla vyhnána a tak jako předtím byli břevnovští v Broumově, tak nyní ta komunita, která sídlí v bavorském Rohoru, má označení Braunau in Rohor, čili Broumov v Rohoru. Čili to stěhování pokračuje a Broumov nyní vlastní komunitu nemá, i když jako církevní osoba právní existuje a opatství svatého Václava dál existuje. Tak členy tento klášter nemá.
Historik umění Mojmír Horina ve své studii o barokním rozkvětu Broumovska píše: Otmar Zinke byl zvolen opatem 17. listopadu 1700. Byla mu dopřána dlouhá doba opatské vlády, téměř 40 let. Tento čas využil k rozsáhlým budovatelským aktivitám v Broumově i v okolí. V polovině roku 1709 vstoupil do služeb opata Zinkeho Krištof Tinzenhofer, který je později plynule vystřídán synem Kyliánem Ignácem. Během své dlouhé vlády proměnil cílevědomý a energický opat Zinke a jeho umělci rozhodujícím způsobem tvář kraje. Kromě obou Tinzenhoferů pro něj pracoval ještě Martin Alio. Nejznámější a také nejvýznamnější konflikt minulosti na benediktinském území Broumovska je spojen se jménem opata Wolfganga Zélendera a s konfliktem náboženským mezi katolíky a protestanty. Opat byl roku 1619 dokonce evangelickými stavovskými direktory vypovězen ze země, klášterní panství zkonfiskováno a prodáno broumovským měšťanům. Jiný konflikt, jímž je Broumovsko dodnes poznamenáno, je konflikt národnostní. V prelatuře Břevnovského opatství o konfliktech hovoříme s historikem benediktinského opatství Ondřejem Koupilem.
Už na začátku, když jsme byli v raném středověku, tak jsem si musela uvědomit, že mluvit o národech je problematické, ale když se začínáme bavit třeba o tom Broumovsku, tak tam už to možná na místě je, protože tam zaprvé taky ti broumovští benediktíni teda měli výrazně kolonizační poslání.
Ano, ano. A taky většina kolonizátorů potom tam byla německého jazyka.
Slezské země.
Ano, jde o to, čemu budeme říkat, nebo komu budeme říkat Češi a komu Němci. Že můžeme mluvit o nějakém dorozumívacím jazyce, můžeme mluvit o vlastním pocitu příslušnosti. To Broumovsko, které přímo hraničí s Kladskem, tak samozřejmě mělo i ten výhled do Slezska. Mimochodem benediktíni zakoupili klášter v Lehnickém poli, respektive začali tam v 18. století budovat a vybudovali klášter, který neměl tedy dlouhého trvání, ale tehdy se velmi podpořili jak asi slezské kontakty Broumovska, ale jinak samozřejmě měli zase kontakty silné do Břevnova, do těch vnitřních Čech, čili to je opravdu takové zajímavé, částečně osamostatně, ale i geografické území a částečně propojené s těmi dvěma zeměmi, s Čechami i se Slezskem. Když jste se ptala na národnosti, je zajímavé, že v nejnovější době, řekněme od začátku 19. století, kdy klást tuto otázku už má jakýsi smysl, tak se ustálilo takové pravidlo, že v čele té břevnovsko-broumovské komunity stál buď Čech nebo Němec, respektive střídalo se. Jakousi historickou shodou okolností to ale bylo nesouměrné v tom, že po českém opadu Placidu Benešovi nastoupil, máme ho tady za sebou na portrétu, veliký opat 19. století, takový rekonstruktér a budovatel Jan Nepomuk Rotter. Ten byl německého jazyka, byl velmi významným opatem nejenom po té hospodářsko-politické stránce, ale také jako jakýsi usmířovatel. Ve Wurzbachově lexikonu je dokonce označován tady v negativním slova smyslu za čechofila. Jeho opatství trvalo velmi dlouho, několik desítek let. Po něm byl zvolen český opat, který vydržel rok. Po něm byl zvolen opět německý opat a ten opět vydržel několik desítek let.
Takže tím vznikla a,
ano,
taková optická,
taková asymetrie. A ani opat Wilhelm Rudolf, který po Brunonu IV. Nastoupil jako Čech, nevydržel, myslím, 4 roky. A opat Dominik Prokop byl takovou výrazně smířlivou osobností. On byl německého původu, ale měl i české předky, mluvil výborně česky, dokonce vyučoval češtinu. A ten vedl klášter ve 20. a 30. letech velkému rozkvětu. Bohužel jsou věci, které nemohl ovlivnit, například vznik národního socialismu a potom všechny válečné události, takže ten rozkvět se za války naprosto zastavil a po válce, jak jsem říkal, ta komunita z Broumova musela odejít, bohužel.
Když už jste se zmínil o 19. století, tak bych se chtěla zeptat teda na to Broumovské gymnázium.
Existence nějaké školy u kláštera se předpokládá prakticky vždycky. Vždycky bylo potřeba vyučovat přinejmenším novice, často se vyučovali další chlapci z okolí. Co se týče té formy gymnázia, to už je záležitost novověká a vznikla tedy v Broumově. V 19. století bylo potřeba, aby ta škola byla zařazena do jakéhosi systému státních škol a povznesena na vyšší úroveň, a to bylo zásluhou pátra Matouška Benediktína Broumovského, který byl dlouholetým ředitelem toho gymnázia, a ten povznesl Broumovské gymnázium natolik, že opravdu pro širokou oblast nejenom samotného Broumovska to byla v podstatě hlavní střední škola, která připravovala adepty ke vstupu na univerzitu. Pokud můžeme soudit z toho, co se ví, tak to gymnázium mělo velmi dobrou úroveň a, jak říkám, pro širokou oblast nejenom Broumovska bylo vlastně hlavní střední školou.
Ne-li jedinou.
Ano, v jistém smyslu tak, aby připravilo k vstupu na univerzitu například v Praze jedinou dlouho.
Broumovsko má taky historickou vazbu k reformaci a k těm událostem potom, kterými začíná česká válka a tak dál, že k defenestraci, to se tam dozví každý turista při výkladu. Jak se tohleto v benediktínském řádu projevovalo? Oni se s tím přece museli nějak vyrovnat s těmi reformačními snahami.
Tam byla významná...
Zvláště pak teda v tom slezském sousedství.
Ano. Rovnou zavádíte řeč na začátek 17. století, tam je významná postava břevnovsko-broumovského opata Wolfganga Zelendera, který byl zastáncem takové té tvrdší protireformační linie, která ovšem nebyla úplně typická pro benediktíny. Benediktíni už v té době nebyli vysíláni na žádné misie, ani vnitřní misie, tak jako třeba členové jezuitského řádu. To jejich katolicko-reformační působení se omezovalo na duchovní správu.
A za Josefa II. Tedy to kritérium uplatňované císařem na to, jestli ten klášter bude zachován, vy jste říkal, že bylo to, zda vykonávali nebo nevykonávali duchovní správu, a ještě byla další?
Když mluvíte o Josefovi II. A stojíme v tereziánském sále, v tom asamovském, takovém nejreprezentativnějším sále břevnovské prelatury, tak Josef II. Je ten malý chlapeček po boku své maminky Marie Terezie. Když jsme sem šli, minuli jsme obraz opata Štěpána Rautenštraucha. Ukazoval jsem vám na chodbě v sérii portrétů břevnovských opatů a Štěpán Rautenštrauch byl v podstatě hlavním Josefovým poradcem v otázce církevních reform. Reformoval teologické fakulty ve světě, hlavně německy mluvícím, je velmi ceněn v podstatě jako zakladatel pastorální teologie, takového nového směru, který kladl důraz právě na pastorační působení, duchovní působení ve farnostech. A mimo jiné jeho vlivu se přičítá to, že benediktíny josefínské rušení nezasáhlo tak těžce jako jiné řády. V podstatě můžeme říct, že byly zrušeny opatství Kladruby, opatství svatý Jan pod Skalou, klášter svatého Mikuláše na Starém městě pražském. Co se týče břevnovsko-broumovského opatství, tak bylo zrušeno proboštství v Polici nad Metují, ale při tomto polické panství bylo benediktínům ponecháno a byla zrušena Sázava, klášter svatého Prokopa na Sázavě. A co se týče benediktínek, tak bohužel i ten nejstarší klášter svatého Jiří byl také tehdy zrušen. Ale jinak ta velká opatství, tedy především Břevnov, Broumov, to jak si přežili v úzovkách bez větších následků. Takový ten běžný pohled i české církevní historie na to josefínské rušení je vždycky negativní, ale musíme vidět i nějakou dobovou snahu. Přece jenom poměry se změnily, nové osvícenské ideje proudily Evropou a bylo potřeba nějak se pružně přizpůsobovat. V tehdejších dobách taky nebylo neobvyklé, když se podíváme do benediktinské historie, dělo se to vlastně pořád, že panovníci a světská moc zasahovali do věcí klášterů, takže jednou se to projevilo velkolepým zakládáním a obdarováním, jindy bohužel i zrušením něčeho, co bychom dnes třeba rádi viděli.
My jsme to trochu přeskočili od toho opata Zelendera k takové obecnější úvaze o té reformaci a protireformaci, a opat Zelender byl nějak zvlášť tedy horlivý protireformátor?
On byl spíš velmi aktivní v obnovování benediktinských domů vlastně ještě po té devastaci způsobené původně husitskými válkami. Ten stav takové jakési bezútěšnosti se vlekl velmi dlouho, můžeme říci, že v podstatě 150 až 200 let trvala agonie některých benediktinských domů, některé byly zrušeny až v 16. století po dlouhém živoření a některé zkrátka nějak přežívaly, ale opat Wolfgang Zelender se velmi jaksi aktivně chopil činnosti při jejich obnově, čili můžeme říct, že z vnitřního hlediska těch benediktinských domů byl Zelender jakýmsi reformátorem, oživovatelem a někým, kdo připravoval něco, co se pak uskutečnilo později v 17. století, totiž, že vznikla z těch jednotlivých samostatných klášterů kongregace, česká benediktinská kongregace, někdy se ji říká česká, někdy českomoravská, někdy dokonce českomoravskoslezská, zajímavé, jak se v té terminologii to zemské hledisko různě uplatňovalo, což už byl takový jakýsi předstupeň toho, co potom celosvětově v 19. století se projevilo tím, že se ty kongregace združily za papeže Lva 13. do takzvané konfederace. A když už jsme na začátku mluvili o tom, že můžeme mluvit o benediktinském řádu jako celku, tak můžeme to dělat od té doby, co je na světě tahle konfederace, v které jsou ale pořád volně a velmi samostatně združeny ty jednotlivé kláštery.
No a ten opat Zelender teda ve snaze o tuhletu obnovu se ovšem teda dostal do konfliktu vlastně s místním obyvatelstvem.
Ano, tam se dostal do konfliktu s místním obyvatelstvem. Ta příhoda je známá, zavření toho byly zavřeny dva kostely, ten broumovský a pak kostel v Hrobě a stížnosti postupně vedly k tomu, že se stavové vzbouřili proti panovníkovi. Nechci to tady opakovat, spíš připomenout, že ta postava Wolfganga Zelendera patří k takovým těm horlivým katolíkům před bělohorským. My si někdy schematicky představujeme ty české duchovní dějiny, jakože před Bílou horou panovala taková téměř v úzovkách ekumenická idyla, že si všichni se všemi rozuměli a všichni všechny tolerovali, ale po Bílé hoře, že to najednou prasklo a všechno bylo jinak. Ono samozřejmě se na obou stranách jaksi sbírali síly už velmi dlouho. Ty násilné otřesy potom 17. století byly dlouho připravovány aktivitou obou stran už v předcházejícím období. V 16. století se postupně do českých zemí silněji šíří německá reformace. Tady se sráží nebo spojuje podle toho, jak jde s tou takzvanou kališnickou reformací nebo s tím proudem pod obojí, který tady zůstává po husitských válkách a zároveň probíhá celosvětově v katolické církvi Tridentský koncil v polovině 16. století, který reformuje katolíky a jeho působením přímým jsou právě velmi horliví katolíci typu Zelenderova už v předbělohorské době. Zelender mimochodem pocházel z kláštera svatého Emeráma v Řezně a byl na to místo vybrán přímo Rudolfem II. Čili byl postavou, která byla jaksi cíleně nasazena do českého benediktinského prostředí, ale k jeho prospěchu, jak jsem říkal, ta činnost byla velmi prospěšná jednotlivým domům.
A potom teda po Bílé hoře ta rekatolizace, kterou máme spojenou běžně s jezuity, tak jak to benediktínské Broumovsko, co se tam odehrává.
V podstatě lze říct, že ten vývoj na Broumovsku probíhal v souladu s vývojem v celých zemích. Nekatolická vyznání byla postupně vytlačena a jejich vyznavači, kteří nechtěli se jich vzdát, byli vykázáni, čili to rekatolizování v podstatě probíhalo tak, jako všude jinde. Zajímavé je, že samozřejmě tak jako všem ostatním 30-letá válka i benediktínům nakonec ublížila a ty kláštery se ještě po dlouhou dobu v 17. století vzpamatovávali z hospodářských, z duchovních následků těch otřesů, mimochodem počet obyvatel Čech, který velmi klesl, takže i z toho důvodu je jasné, že ta stagnace musela projevit i v klášteřích a teprve za opata Tomáše Sartoria daleko po 30-leté válce se podařilo zase nastartovat opětovný rozvoj jak Břevnova, tak Broumova a Broumovska.
A ta velkolepá teda stavební aktivita opata od Maracinkého už musí být ale výsledkem zase nějaké velké prosperity.
Tomáš Sartorius stavěl horlivě také, ale měl smůlu. Jemu hořelo v Broumově i v Břevnově. Ty požáry ho provázaly, takže mnohé z toho, co postavil, zase sám viděl padnout popelem. Jeho nástupce Otmar Cinke byl velmi schopný hospodářsky a podařilo se mu v době i politicky poměrně klidné stavebně proměnit podobu těch klášterů i Břevnovského, i Broumovského v podstatě do té podoby, jak je známe dnes.
Když člověk na to Broumovsko přijede a trochu tam pobývá a chodí, tak skutečně ta krajina má zvláštní ráz a dneska, jak civilizovaní lidé trochu ubíjení teda tou globalizací a tou technikou a tak a hledáme nějakou duchovní oporu v krajině. A teď to Broumovsko začíná být opředeno taková nálada až ezoterická, hledají se tam četné významy i jako geomantické. A tohleto současné duchovní úsilí se vlastně opírá o tu podobu krajiny, která vznikla za toho opata Cinkého, o tu soustavu těch Dinsnohofrových kostelů.
Ano, jednak za něho a potom musíme připomenout tak jakousi obnovnou a takovou dokončovací činnost toho opata Jana Nepomuka Rotra v 19. století, který to jaksi dotáhl. Já někdy říkám zkratkovitě, že Rotter to je Cinke 19. století, někdo, kdo se pokoušel o to též už ve zcela jiných podmínkách té rodící se moderní doby. Broumovsko, jak je geograficky ohraničeno a patřilo benediktínům celé, tak poskytovalo možnost působit tak jaksi komplexně v té krajině. Od poslední hájovny přes malou kapličku k venkovskému kostelíku až po ty velké stavby ve městě a vlastní klášter, taky se tomu někdy říkalo benediktínisches Ländchen, čili benediktínská zemička. To byla opravdu jaksi svébytná zemička s vlastním rázem, kdo překročil od police ty skály, tak se odstl v trochu jiném světě. Můžeme si představovat, že je to aspoň třeba z pohledu člověka, který zná benediktinskou spiritualitu, i částečně takové promítnutí toho duchovního poslání řádu do krajiny. Něco takového, co se v malém měřítku děje v rámci kláštera, že se věci uspořádávají, dává se jim jednotný nějaký teologický význam, zdobí se jednotně, tak tady se podařilo udělat v rámci poměrně velkého území, ale zas na druhou stranu ne tak velkého, aby se nedalo z těch skal přehlédnout jaksi v celku nebo z nejvyšších oken kláštera. Teda, odkud je to taky pěkně vidět, celá ta země, to musel být pro ty opaty jistě jaksi potěšující pohled, když se podívali, jak jim to tam skvétá. Samozřejmě ta souhra, že Cinke měl jednak prostředky k tomu a jednak i politicky klidnou dobu, že mohl nechat vybudovat ty velké kostely a ty významné stavby, přispěla k tomu, že to má ten jednotný ráz, že to, co se jinde podařilo třeba jenom rozjet nebo začít, tak tam se podařilo dotáhnout do značně tedy dokonalé podoby, že opravdu co vesnice, to krásný Dinsnohofrovský kostel. Na začátku století potkáváme takovou rozložitou postavu opata Brunona Čtvrtečky, který vládl několik desítek let a který přečkal i dobu první světové války. A na začátku republiky se počet členů podle katalogu ze začátku 20. let pohybuje někdy, je to přibližné číslo, asi kolem 45. Po nástupu toho velmi činorodého opata Dominika Prokopa, toho, který velmi dobře mluvil česky, mimochodem zajímal se i o jakousi obdobu skautu, které se říkalo Quickborn, a velmi se věnoval práci s mládeží a liturgickému hnutí, tak se podařilo během 20. a 30. let, že počet členů v klášteře Břevnovsko-Broumovském vzrostl téměř na dvojnásobek. Potom ty kláštery byly rozděleny a o osudu těch jednotlivých komunit se mluvil. Zpočátku po válce se zdálo, že větší štěstí historické měli ti, co zůstávali v Břevnově. Netrvalo ale dlouho. Tady jsme nedaleko od místnosti, kde byl opatský byt, v kterém žil Anastas Opasek na konci 40. let a kde byl v roce 49 na podzim zatčen a v roce 1950 byl v jednom z těch vykonstruovaných církevních procesů odsouzen na doživotí. Strávil ve vězení tuším 11 let a později na konci 60. let odešel do západního tehdejšího Německa. Zajímavá zase taková jaksi historická schoda náhod, velmi poučná, řekl bych, takový prst boží, který na lecos ukázal, našel svůj nový domov právě v Rohru, tam, kde žilo mnoho z těch členů původní břevnovsko-broumovské jednotné komunity. A já i osobně myslím, že pan Opat Opasek to svoje působení v česko-německých vztazích musel odvozovat i z té své vlastní zkušenosti, ze zkušenosti člověka, který ve 30. letech zažil třeba i to česko-německé jazykové pnutí v rámci břevnovsko-broumovské komunity, zažil rozdělení klášterů, zažil vyhnání bratří, zažil rušení klášterů komunisty a našel nový domov u bratří, kteří vybudovali mezi tím klášter a klášterní gymnázium v Rohru v Německu. A s touto zkušeností se vrátil zpět a myslím, že to téměř desetileté působení v 90. letech tady bylo neseno do značné míry v tom duchu česko-německého usmíření.
Já když jsem na tom Broumovsku natáčela v létě, tak jsem zjistila, že tam stále jako mezi lidmi vlastně je takový nějaký žitý konflikt, že tam tyhle ty věci teda vyřešené nejsou a místní lidé jako nevraživě pohlížejí na ty příchozí a tak dál. A takovou poslední konfliktní vlastně akcí byl v Teplicích nad Metuji, nebo nad Teplicemi na té Bukové hoře, ten kříž smíření. Když si uvědomíme, že to všechno teda bylo benediktínské panství a že to souviselo s tou kolonizací a s tím křesťanstvím, tak kříž smíření by tam měl být nejvýše na místě. Proč si myslíte, že je to pořád tak konfliktní?
Tak velmi těžká otázka. Samozřejmě, když se na tak rozsáhlých územích v podstatě zcela vyměňuje obyvatelstvo nebo z velké části, tak nikdy nevznikne tatáž jaksi obyvatelská struktura jako v území, kde se ty vztahy lidské trvale budují. Čili už sám fakt, že se někde rychle vyměňuje obyvatelstvo, podle mě je jaksi znamením, že tam lidské vztahy se budou teprve dlouhodobě rodit. Čili otázka nějakých 10, 50, 100 let tam nehraje příliš roli, to chce opravdu dlouhé věky, aby se něco takového událo, nehledě na to, že to, co se událo v minulosti, je už takové břímě, že prostě je potřeba věnovat obrovskou energii na to, aby se ty věci poznali a přijali, usmířili, ať už v tom nebo onom směru. Není to zkrátka zadarmo. Takový klid a usmíření nevznikne jen tím, že zavřeme dveře, zapomeneme, řekneme, budeme dělat, že to není. To chce zkrátka aktivní práci a ta trvá dlouho.
Je teda zajímavé teď, co jste řekl, že ty otázky lidských vztahů a jejich usazení a uklidnění a nalezení vlastně, nebo znovu nalezení dobrých vztahů, že je otázka na století. Máme tendenci, jak všechno jde strašně rychle, ta doba je rychlá, tak bychom chtěli, aby teda všechno šlo rychleji a to je teda ten moderní paradox, že s tímhle se ne. No.
Asi ano, existuje zajímavé rčení, nebo respektive takový termín, který zní benediktínská práce, možná by se dal aplikovat i v tomhle případě. Benediktínská práce znamená práce, kterou je nutno stále konat, ale kterou nelze vykonat tak rychle, která je téměř na celý život. Tak asi něco podobného je nutno aplikovat i ve věci vyhnání Němců, vztahu nového a starého obyvatelstva, ve věci usmířování starých křivd z německé i z české strany. Je to benediktínská práce na dlouhou dobu a stojí nás to všechny jaksi celý náš život.
V dnešní křesťanské vlně jsme se seznámili s částí života benediktinského řádu v Čechách. Historií nás provázel historik Ondřej Koupil. Pořad připravili Alena Zemančíková, Petr Vaďura a František Hromada, který vás pořadem provázel. Naschledanou.